السلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وحقق مطلوبة ومرغوبة كل من سألنا الدعاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 51 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبطتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسلوك بيد الله تنكهن لذات نفخيرون زين وقتن إيد لنقزان تنم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم لبيش في السلام الإسلام يزين uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe mit dem Titel Die Überbringung der Botschaft des Koran basierend auf dem gleichnamigen Buch des Autors Sheikh Farid al-Ansari رحمه الله. Wir sind angekommen beim 151. Vortrag in dieser gesegneten Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع البلاغ السادس، الذي هو بعنوان في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. وقد بينا فيما مضى في لقاءات متعددة مفهوم السنة، وتعرفنا على وظائف السنة بالنسبة للقرآن، كذلك اتكلمنا عن كيفية التعامل مع السنة، ثم انتقلنا إلى ضد السنة، إلى البدع، فبينا معناها وأقسامها، وذكرنا التطبيقات على الأقسام، ثم ردينا على شبهات أهل البدع التي يوجدون من خلالها البدع، ثم انتقلنا إلى تبصرة ذكرها المصنف رحمه الله، قال إن الاتباع العام للرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء إنما مفتاحه التحلم بحلمه، التحلم بحلمه. ووقفنا عند هذه التبصرة المهمة. من المعلوم يا إخوة أن متابعة النبي عليه الصلاة والتسليم أصل من أصول الإيمان، وقد ادعى قوم أنهم يحبون الله تعالى، فابتلاهم الله تعالى واختبرهم وامتحنهم بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدي بنسميها آية المحنة، آية الاختبار والامتحان والابتلاء. أنت بتقول أنا بحب الله، هل أنت صادق في دعواك أم كاذب؟ الذي يدلل على صدقك من كذبك الصدق في اتباع النبي في كل شيء، ده تعظيم السنة واتباع السنة وتقديم حب النبي على حب النفس التي بين الجنبين، الدفاع عن السنة ضد أهل البدع والأهواء. إن تكلمت فبالسنة، إن صمت فعلى السنة، حركة حياتك كلها هي السنة. ده الصادق. إن ربنا جعل الابتلاء ده. قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في دعواكم المحبة لله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك في موضع آخر قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي موضع ثالث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي موضع رابع حذر فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك والعياذ بالله، كما قال الإمام أحمد: يخشى على من رد بعض قول النبي أن يقع في الشرك والعياذ بالله. إذن هذه النصوص مجتمعة ترد على أهل البدع والأهواء وعلى الملاحدة وأديانهم في بلاد المسلمين الذين ينكرون سنة النبي الأمين، وليل نهار يشغبون على السنة ويطعنون فيها ليل نهار، واللي يقول لك أنا قرآني. طيب طبق القرآن إن كنت صادق، طبق القرآن، مش أنت قرآني وتنكر السنة. طب ماذا تقول في قول ربك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ كيف هتتبع النبي ما دام أنكرت سنته؟ ما معنى إنكار السنة إيه؟ يعني خلاص عدم العمل بما يقول النبي، خلاص قفلنا الباب. طيب طبق القرآن يا قرآن، القرآن بيقول لك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. القرآن بيقول لك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبق القرآن إذا كنت قرآنيا تدعي إن أنت هتعمل بالقرآن فقط، هو القرآن اللي بيقول لك. القرآن يقول لك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبق القرآن يا قرآن، ثم أخبرني بربك أيها القرآن كيف تصلي إن كنت قد أنكرت السنة؟ هل القرآن كلمك عن تفاصيل الصلاة كيف تصلي؟ هل القرآن قال لك إن صلاة الصبح ركعتين جهريتين؟ هل القرآن قال لك إن صلاة الظهر 4 ركعات في الحضر سرية وركعتان في السفر سرية؟ هل القرآن قال لك إن صلاة العصر 4 ركعات في الحضر سرية؟ هل القرآن قال لك إن المغرب 3 ركعات الأوليان جهرية والثالثة سرية؟ هل القرآن قال لك إن صلاة العشاء 4 ركعات في الحضر الأوليان جهرية والثالثة والرابعة سرية؟ إذا إن كنت قرآنيا منكرا للسنة، إذا أنت تارك للصلاة، أنت تارك للصلاة. وتارك الصلاة عندنا اختلف فيه العلماء بين الكفر والردة وبين الفسق ومرتكب الكبيرة، فكيف نأخذ عنك الدين؟ لأنك ما دمت قرآني تزعم أنك قرآني يبقى ما فيش صلاة، هتصلي إزاي؟ قال لك وأقيموا الصلاة، هتصلي إزاي؟ صلي، أخبرني كيف تصلي؟ ما دام أنت ممكن ليش؟ للسنة، السنة اللي فصلت في الصلاة: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى الصبح كذا والظهر كذا والعصر كذا، وعلم الصحابة كيف يصلون وماذا يقرؤون. فإن كنت تزعم أنك قرآني وبتنكر السنة يبقى ما فيش صلاة، وأيضا ما فيش زكاة. ليه؟ لأن القرآن ما فصلش في قضية الزكاة، إدى بعض القواعد لكن ما قالش عن النصاب وعلى القدر اللي هتخرجه، إنما ذكر لك الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمسكين إلى آخره، لكن ما قالكش إمتى تطلع الزكاة ومقادير المال اللي بنخرج فيه الزكاة، وإيه الأصناف، وهكذا. مين اللي علمنا ده؟ السنة. إذن لو أنكرت السنة مفيش زكاة. كذلك هتنكر السنة مفيش حج، لأن القرآن ما ذكر أركان الحج جميعا ولا واجباته ولا شروطه، إنما ذكر بعض النسك. مين اللي فصل في نسك الحج؟ النبي في السنة، خذوا عني مناسككم، يبقى مفيش كمان إيه؟ حج. ما هو ده الهدف يا إخوة. القرآن يعني إيه؟ القرآن يعني هدم الإسلام بالكلية، كتاب وسنة، كتاب وسنة. وده مفهوم يعني. واحد اسمه محمد هداية في مصر، بيقول لك مفيش صلاة ظهر ولا عصر ولا جمعة، لأنه قرآني. بيقول لك الحمد لله والحمد لله أقنعت زوجتي وأولادي ما يصلوش الظهر ولا العصر ولا الجمعة، لأن مفيش في القرآن. قرآن يعني ايه؟ قرآني يعني من الآخر كافر مرتد، كلمة واحدة. لأن إنكار السنة إيه؟ كفر وردة، كفر وردة، لأن إنكار السنة تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن. ومن كذب حرفا من القرآن كفر وارتد، كفر والنبي أخبرنا عنهم كما بينت لكم. قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، وفي رواية لحوم الحمر الأهلية. هات لي بقى آية من القرآن صريحة تقول لك إن أكل لحم الحمير حرام. مفيش. جت فين؟ في السنة. وجت القاعدة الكلية في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى القرآن هياكل لحم الحمير. ليه؟ لأن القرآن ما قالوش إن لحم الحمار إيه؟ حرام، وهو قرآن. يبقى يلا بالهنا والشفا خليه يرقص براحته، وبالتالي هياكل لحم الكلاب ولا إيه؟ فهينكر ليه على الصينيين بقى إنهم بياكلوا بقى الكلاب وبياكلوا مش كل اللي بيمشي بياكلوه؟ يلا يا سيدي عيش، وهياكل الصراصير والخنافس، إيه؟ مقبلات. إذن الطعن في السنة طعن في الإسلام. طب ما دام بتنكر السنة يبقى إذن كمان ما فيش كلمة توحيد كاملة. ما ينفعش تقول بقى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أنت بتقر إن في سنة أهو، فأنت بتنكر السنة، يعني الرسول ملوش وظيفة. خلاص يبقى عشان كده تجد من هؤلاء المجرمين ليل ونهار يقول لك ان الجنه مش حكر على المسلمين. يعني اليهود هيخشوا الجنه، والنصارى هيخشوا الجنه، والبوذيون هيخشوا الجنه. هيصه بقى، ما بقت هيصه. يلا بقى دعوه للابراهيميه ودعوه للكفر والرده، هكذا. فهؤلاء يقوا بياخدوها درجه درجه، كيف يهدمون الاسلام؟ فلهم بقى مخططات، شوية طعن في التراث وطعن في المحدثين والأئمة كالبخاري، وليل ونهار طعن في البخاري وفي صحيح البخاري. ليه؟ لأن هدم البخاري هدم جميع كتب السنة، إن كل من دون في السنة من تلامذة البخاري، مسلم تلميذ البخاري، يبقى لو هديت البخاري هديت مسلم، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود كلهم تلاميذة البخاري ومسلم، يبقى هديت السنن الاربع، تمام كده. وكذلك مسلم تلميذ احمد، يبقى هدمت كمان المسند، يعني هدمت السنه ككل، يعني هدمت ايه بقى؟ الاسلام. نعم.
الله يبارك فيك. Wir sind immer noch bei unserer Vortragsreihe. Diejenigen, die dieser Vortragsreihe jetzt schon länger beiwohnen, wissen, dass wir derzeit bei der Thematik der Sunna waren. Wir haben ausgiebig gesprochen über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben darüber gesprochen, was die Sunna bedeutet, was sie sprachlich bedeutet, was sie im islamischen Kontext bedeutet, was alles unter dem Mantel oder unter der Überschrift der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fällt. Von Aussagen, Taten, Eigenschaften, Bestätigungen und so weiter und so fort. Auch haben wir darüber gesprochen, über die verschiedenen Überlieferungswege, wie ein Hadith zu uns gelangt, über die verschiedenen Überlieferungsketten. Wie kann es sein, dass ein Hadith in einer längeren Ausführung überliefert ist? Dieselbe Thematik allerdings in einer kürzeren Ausführung. Hier ist es dieser Überlieferer, hier ist es ein anderer Überlieferer. Über all diese Dinge haben wir bereits gesprochen. Und nachdem wir so ausgiebig über die Sunna gesprochen haben, ist es natürlich auch wichtig, über die Bid'a zu sprechen. Und das ist das Thema der jüngsten Vergangenheit, dass wir über die Bid'a gesprochen haben, was denn die Bid'a bedeutet, sprachlich, was sie bedeutet im islamischen Kontext, was zu einer Bid'a zu zählen ist, was zu keiner Bid'a zu zählen ist, wo genau diese Abgrenzung liegt, wann ist etwas eine Bid'a, wann nicht. Im letzten und vorletzten Unterricht haben wir ebenfalls weiterhin über diese Thematik gesprochen. Wir haben über Scheinargumente gesprochen, derjenigen, die versuchen, ihre Bid'a zu verteidigen. Den letzten Vortrag haben wir damit beendet, indem wir gesagt haben, wahrlich, in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es die beste Rechtsleitung. Wir haben gesagt, dass die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Zeichen dafür ist, dass man ihn wirklich als Vorbild genommen hat. Und ein Zeichen dafür ist, dass man wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Basierend darauf, dass Allah azawajal im Koran sagt über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er spricht zu ihm und er sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, und das ist natürlich ein Aufruf auch an alle Muslime, auch den darauf folgenden Generationen, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, damit ist die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint, lieben wird euch Allah. Und das sagen die Gelehrten, das ist dieses feine Unterscheidungsmerkmal von demjenigen, der aufrichtig liebt und von demjenigen, der oberflächlich liebt. Warum? Weil man sagt, derjenige, der aufrichtig Allah subhanahu wa ta'ala liebt, der wird sich zwangsläufig den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen, basierend darauf. Ja, das Endergebnis ist, so wird euch Allah lieben. Und jeder Muslim wünscht sich, die Liebe von Allah Azzawajal. Denn mit der Liebe Allahs Azzawajal geht Vergebung einher, geht Wohlgefallen einher, geht Ruhe einher. Das heißt, dieser Satz oder dieser Vers, sprich, wenn ihr Allah liebt, wenn wir damit in Klammern, wenn ihr wirklich Allah liebt, dann folgt mir, yani dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, lieben wird euch Allah. Und an anderer Stelle sagt Allah Azzawajal, wahrlich, ihr habt im gesamten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Das heißt, auch hier zeigt sich dieses Unterscheidungsmerkmal. Gehört man, und das sind Verse, die man auch sprachlich ganz gut umdrehen kann, um sie anzuwenden. Das heißt, derjenige, der wirklich auf Allah und den jüngsten Tag hofft, der nimmt sich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild. Und weiterhin spricht Allah azawajal, und das, was euch der Gesandte gegeben hat, so nimmt es an. Und das, was er euch oder wovon er euch fernhält, so bleibt ihm fern. Das heißt, in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam finden die Herzen Ruhe. Und in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam finden die Herzen Rechtleitung. Und Rechtleitung für denjenigen, der sowohl dem Koran als auch der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Denn das ist auch etwas sehr Wichtiges, vor allem in unserer heutigen Zeit. Man sollte wissen, dass die Offenbarungen sich unterteilen. Einmal in göttliche Offenbarung über den Koran und einmal die Offenbarung durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basierend darauf, dass Allah azza wa jalla über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und wahrlich, er spricht nicht aus freien Stücken heraus, vielmehr ist es eine Eingebung oder eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Das heißt, all diese Dinge, wenn wir sie uns genauer betrachten, dann wird uns bewusst, dass der Weg zum Wohlgefallen Allah azawajal darin besteht, den Weg des Folgen oder des Vorbildes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu nehmen. Und deswegen ist es ein Irrweg für diejenigen, und das sind vielleicht Dinge, die man heutzutage vielleicht hier und da öfters mal hört, Menschen, die von sich behaupten, dass sie nur dem Koran folgen. dass sie nur dem Koran folgen, nur der Botschaft Allahs Azzawajal im Koran und alles ablehnen, was mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tun hat. Und das ist traurig, weil die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das sind die Offenbarungstexte oder Textpassagen, die uns Dinge erläutern, die aus dem Koran zu entnehmen sind. Wie beispielsweise das Verrichten des Gebetes, wie man die Gebetswaschung vollzieht, wie man betet, wie viel Rakat hat, wie viel Gebetseinheiten man das Morgensgebet, das Dhuhr, das Asr-Gebet, Maghrib-Gebet, Isha-Gebet, wie man seine Zakat zu entrichten hat, wie man den Monat Ramadan fastet, wie man seinen Hajj zu vollziehen hat. All diese Dinge, die die Grundpfeiler sind für die Religion oder die Säulen des Islam, kann man nicht vollumfänglich verstehen, greifen und praktizieren, wenn man sich ignorant verhält gegenüber der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wie wir gesagt haben, derjenige, der aufrichtig liebt und der aufrichtig Allah azawajal liebt, der nimmt sich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild.
إذن من أصول الإيمان الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونيجي نسأل نفسنا عن مفهوم الاتباع الوارد في هذا الأصل، فنبدأ نستقرئ القرآن، نراجع الآيات بحثا على مفهوم الاتباع، فنجد في سورة الأحزاب الآية 21 يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شوف، مؤكدة باللام وقد كحرف تحقيق، وجاء بكلمة الأسوة. إيه معنى الأسوة؟ الأسوة يعني التخلق والاتباع، لأن التأسي معنى إيه؟ التخلق، أي تتخلق بأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه هي أخلاق القرآن. عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وأخلاق القرآن هي أعظم الأخلاق وفيها الكمال، لذلك قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى أنا كمسلم مطالب بالتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن التخلق هو التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. شوف كلمة رسول الله، انتبه، رسول الله، من الذي أرسله؟ الله. بس يبقى ليس أمامي إلا السمع والطاعة، لأن محمدا هو رسول الله أرسله الله تعالى للبشرية كافة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم، من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، من ظلمات الكفر إلى أنوار الإيمان، يخرجهم من ظلمات مساوئ الأخلاق والرذائل إلى الفضائل ومكارم الأخلاق صلوات ربي وتسليماته عليه. فوجب التأسي به عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي تتخلق بأخلاقه وتسير وفق سنته ولا تخالف أمره عليه الصلاة وأزكى التسليم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الحياة فين؟ في الاستجابة لله وللرسول. الحياة بكل ما تعنيه كلمة الحياة، حياة القلوب، حياة الجوارح، منوطة بالتأسي والاتباع. هل تلزم ما جاءك عن ربك وما جاءك عن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ عشان كده بنقول دايما السنة بركة، السنة تجمع، والبدعة فرق. سمعت كده تصريح للمسمى علي الجفري هذا الضال المضل صاحب الهوى، يجيز التراقص عند الذكر للصوفية ويبني على قاعدتين. قال يا جماعة اللي بينكروا على أهل التصوف التمايل والرقص عند الذكر، نقول لهم علميا، طبعا هو عارف بيكلم من القطيع اللي قدامه اللي ما ألغى الرقوله أو الجهلة من البسطاء والعوام، فمحدش هيرد عليه ويفند هذه الشبهة. فقال لك أنا عندي قاعدتين في الذكر، قول يا فقيه زمانك. القاعدة الأولى أن الأصل في الذكر أنه مشروع. حد ينكر ده؟ أبدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صح، والله الذكر مشروع، اذكروني أذكركم، كلام جميل. طيب فأنا عندي قاعدة كده، الأصل في الذكر إيش؟ مشروع، وبالنص أهو دينهم. طيب نيجي للحركات أثناء الذكر، مباح مش محظورة. هات لي ما يمنع الحركة، ما فيش صح إلا يمنع الحركة، صحيح. تمام، إذن النتيجة الرقص عند الذكر مباح، وعمل كده بعمته. طيب يا فقيه زمانك، هناخد القاعدتين بتوع حضرتك ونطبقهم، بس الزم بقى القاعدة بتاعت حضرتك وهنطبق معاك الآن في اللي أنت قلته، وأنت اللي هتجاوب. نقول له الصلاة مشروعة ولا غير مشروعة؟ وأقيم الصلاة مشروعة ولا لا؟ تمام؟ وأنت قلت الحركات مباحة، خلاص، وإحنا بنصلي نرقص بقى. ما بيعملوا كده، نيجي نصلي ونعمل كده، ها إيه رأيك يا فقيه زمانك؟ ينفع؟ ينفع وإحنا بنصلي نفعل أفعال الصوفية من التمايل والتراقص؟ لأن الحركات مباحة على قوله، يا إما أن تقول يجوز على قاعدتك الباطلة، يبقى مبقاش في صلاة، خلاص بقى وعادي جدا، احنا بنصلي الحركات عادي مش محظورة، سلم على اللي جنبك، روح احضن اللي هناك، ما انت خلاص الحركة ايش؟ مباحة. الصلاة مشروعة والحركة ايه يا عبد الكريم؟ مباحة. يبقى عادي جدا وانا بصلي كده عبد الكريم صلي جنبي اخده في حضني كده، حبيبي حبيبي يا عبد الكريم، ماشي خلاص بقى، او اقعد ارقص وتمايل. هيقول لك لا، وصلوا كما رايتموني ايش؟ يعني العبادة توقيفية، يعني موقوفة على الكتاب والسنة، يبقى تبطل قاعدتك في باب الذكر، لأن الذكر عبادة والعبادة توقيفية، فلا بد أن تكون وفق فعل النبي وحال النبي. هل النبي كان يتمايل عند الذكر؟ ده سؤال. هل الصحابة اللي هم الخلفاء من بعد النبي اللي سنتهم واجبت الاتباع بكلام النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل كانوا يتراقصون عند الذكر؟ ها؟ نعم. قول ناين ناين ناين، دلوقتي هترجم لك وهتبقى ابدا احسن يا شباب، ما شاء الله يا كده الالمان نطق يا رجل. يبقى اذا نقول له يا جماعه فرقوا بين العاده والعباده، الله يبارك لكم. الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص بالتحريم، والاصل في العباده المنع والتوقيف ما لم يرد نص بالعبث. يعني ايه؟ داش كوباية شاي دي عادة، الأصل إنها مباحة، إلا أن يرد نص تحريمها فحرم. جاب لي في نفس الكوباية دي شوية خمر، أقول له إيه؟ حرام، في نص. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والنبي قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، شكرا ما بشربش الخمر، لأن في نص. انما جاب لي بقى شاي اخضر، شاي احمر، شاي مشكل، اقول لك مباح ايش؟ يجيب لي عبد الكريم القهوه ام لبن، شفت بقى، شفت التمايز ولاد الايه؟ عشان هو المترجم الماني، ها، فيجيب له هو القهوه ام لبن، طبعا ان هو ما بيشربش الشاي كتير يعني، انما انا بشرب الشاي، ما بضحك. تمام، فالاصل في الاشياء ايه؟ الاباحه. واحد ياكل مش عارف، واحد يحب ياكل الطاجين بالزيتون بالبرقوق، واحد تاني يحب ياكل مش عارف الرز ابو شعريه، دي اباحه، دي مطعومات، ما دام ما فيش نص بالتحريم كل ما شئت، واحد يحب يلبس كذا ما يلبسش كذا، ما دام ما فيش نص يمنع او يحدد خلاص. انما في العباده الاصل ايش؟ المنع والتوقيف. ما ينفعش اجيب عباده من عندي ولا الهوايه. ليه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فامر العباده منع وتوقيف حتى يرد النص بالاباحه. فما ينفعش بقى لا في الذكر ولا العبادات ولا الطاعات تقول لي انا عندي اصلي مشروع وعندي الحركه مباح. هنا لا، نقول لك الحركه هنا مش مباح. ليه؟ وصلوا كما رايتموني اصلي. فهمت يا حسن؟ ترجم يا مترجم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
محتاج انك الله يبارك كده.
Wir kommen zu einem weiteren Punkt, liebe Geschwister, und das ist das, was wir vorhin bereits schon kurz erwähnt haben. Und zwar ist es, sich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild zu nehmen. Aber als Vorbild bedeutet auch, als Vorbild in jeglicher Hinsicht, auch bei der Ausübung religiöser Angelegenheiten, bei der Ausübung der Ibadah, und sich generell sich vorzunehmen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam in jeglicher Hinsicht sich als Vorbild zu nehmen. Deswegen erwähnt Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Ahzab, Vers 21, sinngemäße Übersetzung ins Deutsche: Wahrlich im gesamten Allah habt ihr ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allah häufig gedenkt. Und das ist der Punkt, den wir bereits vorhin erwähnt haben. Das heißt im Umkehrschluss, jeder, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft, der sich freut auf das Treffen mit Allah Azza wa Jalla, der sich freut auf die Vergebung Allahs Azza wa Jalla, dieser sollte sich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in jeglicher Hinsicht, was zu entnehmen ist aus der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er die Menschen aufgerufen hat zu den Charaktereigenschaften, zu Dingen aufgerufen hat, die das jeweilige Herz beleben. Die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, oftmals sehen wir das vielleicht oder kommt es oftmals so rüber, dass es darin besteht, einfach zu beten, wie er gebetet hat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Vorbild in jeglicher Hinsicht. Im Umgang mit den Menschen, im Umgang mit der Ibadah zu Allah azza wa jal, im Umgang mit der Gesellschaft miteinander, im Umgang mit seinen Frauen, im Umgang mit Kindern, im Umgang mit kleinen Kindern, im Umgang mit Älteren, im Umgang mit dem Feind, im Umgang mit der Umgebung, mit dem Tier, mit dem Vieh und so weiter und so fort. Und deswegen, als Aisha radiallahu anha gefragt worden ist über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt sie, wahrlich, sein Charakter war der Koran. Yani, wenn man spricht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hört man oft, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein wandernder Koran war. Warum? Weil er alles gelebt hat, wie es Allah azza wa jalla offenbart hat. Jegliche Gebote, Verbote im gesellschaftlichen Miteinander, Charakterzüge. Und deswegen spricht Allah azza wa jalla über ihn und sagt, und wahrlich, du hast oder du verfügst über gewaltigen Charakter. Und ebenfalls sagt er, und wahrlich, wir haben dich entsendet zur Vervollkommnung der schönen Charaktereigenschaften. Das heißt, wenn wir das uns anschauen, dann wird uns bewusst, wie wichtig die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Was aber ebenfalls wichtig ist, ist es, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam korrekt zu verstehen. Vor allem auch in Hinsicht dessen der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was oftmals falsch verstanden wird oder falsch ausgelegt wird. Der Sheikh Abidullah hat als Beispiel gegeben, die Art und Weise des Dhikr, wie ihn die Sufis praktizieren. Dass sie sich da hinsetzen und dass sie sich hin und her bewegen und so weiter und so fort. Warum? Weil sie Dinge der Sunna oder religiöse Fundamente falsch verstanden haben. Weil sie sich darauf berufen, indem sie sagen, und das sind Scheinargumente, indem sie sagen, Dhikr, ist das geboten oder ist es verboten? Jeder würde sagen, Dhikr ist geboten. Denn es ist etwas Schönes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so gedenkt mir, so werde ich euch gedenken. Und Allah azza wa jalla sagt, und diejenigen, die Allahs viel gedenken. Und Allah azza wa jalla sagt auch, und dankt mir, so werde ich euch mehr geben. Und diejenigen, die nachdenken und diejenigen, die denken. Das heißt, Dhikr ist grundsätzlich ein Gebot Allahs azza wa jalla. Es ist folgerichtig, dass man dafür belohnt wird. Und gleichzeitig sagen sie aber auch, dass ja Bewegungen grundsätzlich erlaubt sind. Yani, Dhikr ist geboten und Bewegungen sind erlaubt. Erlaubt bedeutet, du wirst dafür weder zur Rechenschaft gezogen, noch wirst du dafür belohnt. Ja, wenn ich mich jetzt von links nach rechts begebe, und mich in diese Richtung bewege, dann ist das ja grundsätzlich nichts Verbotenes. Ja, ich kann mich bewegen, ich kann mich nach vorne bewegen, ich kann mich nach hinten bewegen. Ich gehe so detailliert darauf ein, damit wir Scheinargumente verstehen und sie besser entschlüsseln und verstehen können. Das heißt, wir sagen, Al-Dhikr ist ein Gebot Allahs und Bewegungen sind Bewegungen, die erlaubt sind. Warum sind dann diese strikten Gelehrten gegen die Art des Dhikr des Sufismus als Beispiel? Weil sie sagen, die machen ja eigentlich nichts Schlimmes. Die sitzen da, die gedenken Allahs. Und dann gibt einer einen Ton an und die bewegen sich oder die bewegen sich im Kreis und tanzen hin und her und so weiter und so fort. Für sie grundsätzlich eine Sache, die erlaubt ist. Aber, und das ist das, was man verstehen sollte, entnommen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine goldene Regel, die jeder verstehen sollte. Und das ist eine ganz einfache Regel. In Bezug auf gottesdienstliche Handlungen, und es ist wichtig, dass wir das verstehen, in Bezug auf gottesdienstliche Handlungen, ist alles verboten, außer es wurde geboten. Und in Bezug auf weltliche Angelegenheiten, wie dem Essen und dem Trinken, ist alles erlaubt, außer es wurde verboten. Ist das angekommen? Ja? Das heißt, in Dingen der Ibadah ist alles verboten, außer es wurde geboten. Und Dingen des alltäglichen Lebens ist alles erlaubt, außer es wurde verboten. Das heißt, wenn jetzt jemand wie Abu Ahmed Barakallahu Fih, wenn er diesen Kaffee da bringt, ich muss nicht fragen, ist Kaffee erlaubt oder ist verboten? Oder wenn er den Tee bringt, dann muss ich nicht fragen, ist Tee erlaubt oder ist Tee verboten? Warum? Die allgemeine Regel besagt, es ist erlaubt. Wenn jetzt jemand irgendeine Frucht bringt oder eine Gemüsesorte, muss ich nicht fragen, ist das erlaubt oder ist es verboten? Außer ich erfahre jetzt, das ist der Kaffee und da hat er einen Schluck, wir sagen nicht er, sonst wird das falsch verstanden, aber jemand hat da einen Schluck Alkohol reingemacht. Dann ist es verboten. Aber solange das nicht eingetreten ist, nichts drinne ist, was erlaubt ist, nichts drinne ist, was verboten wurde, das ist grundsätzlich erlaubt. Und deswegen sollte man sich auch in Dingen nicht verrückt machen mit dem Essen und Trinken. Manche Geschwister, man sieht sie und der fragt, das und das, ist es erlaubt oder ist es verboten? Ja, es steht auch nirgendwo, ob ein Apfel erlaubt ist, ob ein Apfel verboten ist. Das heißt, in weltlichen Angelegenheiten ist alles erlaubt, außer es wurde verboten durch den Koran oder eine Erläuterung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie beispielsweise, im Koran ist nicht enthalten und hier sehen wir wieder die Wichtigkeit des Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Koran wird nicht erwähnt, ob der Verzehr von Eselsfleisch erlaubt oder verboten ist. Aber die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies verboten. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir das verstanden haben, dann werden wir ganz vieles verstehen. Das heißt, zu dieser Art des Dhikr, denjenigen, die sich die Scheinargumente nehmen, dann könnte man ja eigentlich auch sagen, okay, ihr sagt, der Dhikr ist ein Gebot und die Bewegung ist erlaubt. Dann kann ich das ja eigentlich auch im Gebet machen. Es spricht ja nichts dagegen, dass ich beispielsweise das Dhuhr-Gebet bete, so wie es der Scheich vorgemacht hat, und ich bete und ich nehme den neben mir, in diesem Fall den Scheich nehme ich und dann küsse ich seinen Kopf. Ja, nee, ist ja eigentlich nicht verboten. Warum? Das ist ja eine erlaubte Bewegung. Aber dann kommt der Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, betet so, in der sinngemäßen Übersetzung, betet so, wie ihr gesehen habt, dass ich bete. Das heißt, liebe Geschwister, alles, was mit religiösen Geboten zu tun hat, Dhikr, das Gebet, das Fasten, die Hajj, all diese Dinge sind Arten der Ibadah, die festgeschrieben sind, sowohl entnommen aus dem Koran oder der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagen wir, wurde überliefert, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet sich hin und her bewegt hat? Nein. Wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Sahaba Dhikr gemacht haben? Und die haben sich so zur Seite bewegt und die haben sich auf die Brust geschlagen und die haben gesungen und so weiter und so fort. Ist auch nicht überliefert. Und das zeigt uns, dass diese Art der Ibadah falsch ist. Nicht die Ibadah an sich ist falsch, aber die Art und Weise, wie sie ausgeführt wurde.
إذن التأسي هو التخلق، والتخلق يعني اتباع سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، باتباع أوصاف النبي وأقوال النبي وأفعال النبي عليه الصلاة والتسليم في مقام التشريع لا في مقام الجبلة، لأن الجبلة لا تكتسب بالتأسي. قربها شوي. يعني ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بطبعه وجب التي جبله الله عليها، كان يأكل وهو قاعد على الأرض. قد لا أستطيع أنا أن أجلس على الأرض عند الطعام، لأني لم أجبل على ذلك. قد أكون ضعيفا، ما أتمكن من الجلوس، بعض الناس ما يعرفش يتربع وهو قاعد، بعض الناس ما يعرفش يفرد رجليه وهو قاعد، فمحتاج لمقعد يقعد عليه. فنقول لك هذا ليس الواجب الاتباع، إن دي جبلة، النبي ربنا جبله على كده، مفطور على كده، فأنا مش هكتسب الجبلة دي بالتقاس، مش هتيجي أبدا. جبلتي أنا تختلف عن جبلة سيدي النبي. فهمتوا حاجة؟ هو مشبول على كده، أنا ما أعرفش أعمل كده، يبقى لا حرج. ليه؟ لأن الجبليات لا تكتسب بالتأسي. النبي كان يأكل بثلاثة أصابع في إيده اليمين، أنا ما أعرفش أكل بالثلاثة أصابع. بتغرب أنت بإيديك كده، هل أنت خليت؟ أنا ما خلفتش، لأن النبي كان يأكل جبلة، النبي فطر وجبل على كده، أنا ما أعرفش أعمل كده. فهمتوا حاجة؟ ده مش تشريع، ده جبلة طبع، أنا باكل بملعقة. الجماعة في الصين المسلمين بياكلوا بالخشب بالعصيان، صح كده؟ لا حرج، لأن النبي كان يأكل بثلاث أصابع جبلة وطبع، مش تشريع. إنما الأكل باليمين هو اللي تشريع، تاكل بقى بملعقة بشوكة بسكينة بعصاية أنت حر، إنما تاكل بإيديك إيش؟ اليمين، لأن فيها النص التشريعي، يا غلام سمي الله وكل بيمينك، ما قالهاش كل بصوابعك الثلاثة في إيديك اليمين، قال بيمينك، ما ذكرش الآلة اللي تاكل بيها، تاكل بقى تعمل كفك مغرفة أنت حر. زي البعض يروح ماسك كده ويعجن ويروح رامي، صح كده؟ ماشي، المشكلة هو مشكلة عادي، واحد تاني ماسك المعلقة، واحد ماسك شوكة وسكين، واحد ماسك عصيان، واحد الآلة مش مشكلة، لأن النبي كان يأكل بالأصابع الثلاثة إيه؟ جبلة، مش تشريع. ولذلك لخص هذا الأمر كله في قصة الضب، لما النبي جلس وقدم الضب على مائدته. حيوان الضب ده الموجود في الصحراء عامل زي التمساح بس صغير، أو سحلية كبيرة. فلما وضع الضب ما أكل منه النبي، امتنع. سيدنا خالد بن الوليد كان بجوار النبي، سأل النبي أحرام هو؟ يعني أنت امتنعت تشريعا لأن أكل الضب حرام؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد إيه؟ نفسي تعافه. دي جبلة بقى، في ناس كده جبلة ما مثلا ما يعرفش ياكل كذا، لكن عند عبد الكريم ديليشس، جميل جدا. عند الببوش ده مثلا، أنا لا يمكن أتخيل نفسي أكل الببوش، لكن عند إخوة أحبابنا المغاربة الببوش ده وجبة أساسية عند البعض، ولا إيه؟
عندهم يا
عند البعض ده.
عندهم
أنت ألماني عارفين الببوش يعني إيه؟ حلزون بتاع كده اللي بيبقى في القوقعة ده، إيه؟ اسمه إيش؟ بالزقة؟ ما اعرفش بقى، المهم اسمه الحلزون، وخلطته وجبت لك اسمه ما نعرفهاش، الله يرضى عليك، انا ما اعرفش ايه البزاقه دي. الحلزون يعني، اذكر قديم من اخ من المغرب الله يبارك له، قال لي يا شيخنا اجيب لك الببوش. فرحت تاسيت بسيدي النبي في القول، فقلت الببوش ما اعرفوش ماكلوش، والنبي قال كده ليس بارض قومي فاجد نفسي تعافه. فدي جبله، انما الواد داوود جنبي كان جاري من المغرب من زاجورة الله يبارك له، يقول للواد ابن عمر يخش على الببوش ده ايه؟ يروح كل ما يروح عند مرجان الببوش، الببوش، وجبه اساسيه، جميل عنده، انا ما اقدرش اكله. ليه؟ لان ده يرجع للجبله، للطبع، في نفس تقبل واخرى لا تقبل. اذا لما خالد سال النبي احرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافى. فقالت بسم الله، وراح أكل الضب رضي الله عن خالد. ليه؟ لأن الجبلة لا تكتسب بالتأسي. هو أنا غصب عني أقول لا ما اكره الببوش؟ لعبد الكريم ده مش هيكره، لأنه جبل طعام قومه فهم يأكلونه. وهكذا حتى أنت بتلاحظ مع اختلاف الجنسيات والثقافات الطعام نفسه بيختلف. المطبخ الشامي مش زي المطبخ المصري، مش زي المطبخ المغربي، مش زي المطبخ الجزائري، مش زي المطبخ الإفريقي. لكل أهل محلة أنواع معينة من الطعام عند قومهم أفضل الأطعمة، لكن قد تكون عندي أنا لا ما أقدرش حتى أشوفها، مش كلها يعني، في أطعمة ما أعرفش أشوفها كمان يعني، صح كده؟ دي جبلة بقى. فإذا إحنا مطالبين بالاتباع في إيه؟ في التشريع مش في الجبليات، لأن الجبلة لا تكتسب. إزاي أنا أجبل نفسي مثلا يعني إن أنا أحب الضب أو ما أحبش الضب للي بيحبه؟ ما تجيش أبدا خالص، اللي بيحبه يفضل يحب، صح كده؟ واللي ما بيحبش يفضل ما يحبش، وهكذا. فدي جبلات. يبقى أنا عندي الاتباع والتأسي فين بقى يا أبو يونس؟ في التشريع، في الأمور التشريعية، افعل لا تفعل، حلال وحرام، سنة وبدعة، ده واجب الاتباع. إنما في الأمور الجبلية لا تكتسب بالتأسي ولا بالتخلف. إنما إن أنت بقى حبيت تتأسى في الجبلة تعملها يعني، ها ها، خير وبركة، افعل. كما قال أبو أيوب الأنصاري: لا ضير أكره ما تكره، ومنع أكل البصل والثوب. مش منعهم بغضا في البصل، لا بكبر، بس ما دام ان انا ما باكلهمش انا كمان مش هاكلهم، يعني اترك ما احب جبل، لان جبله نبي كانت لا تحب. ده بقى رقي ده شويه، لكن لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب ان تركت، لان دي جبليات. وهكذا. يبقى اذا التاسي تخلق في مقام تشريع، في سيره النبي كامله، باحواله باقواله بافعاله باوصافه في مقام التشريع. يعني اللحيه مثلا دي مش جبله، ده تشريع، لان فيها نص، سنن الفطره خمس، وذكر منها ايش؟ اللحيه للرجال، بل وقال اعفوا اللحى، جزوا الشوارب، خلاص ده تشريع، خلاص كده ما ينفعش اتركه الا من عذر. واحد مريض ما يقدرش يلتحي، عنده امراض جلديه تتعارض مثلا في بعض العلل كده، او هيعمل جراحه يضطر يشيلها، ده معذور. او في بلد مكره على حلقها لانه مثلا شغال في الجيش، شغال في كذا، فده اسمه مكره ومعذور. مكره وايش؟ ومعذور. انما يكون شيء بعمه وحال، انت حالق ليه؟ وملمحها كمان، ده شكله بيحط لها شاب يا راجل، ومطمطم، وايه ده، في ايه وملمع، ايه يا شيخ، فاهمني؟ دي مصيبه. طب انت ايه عذرك؟ انت شيخ وامام وفي مؤسسه دينيه ولابس عمه حمراء، وفين لحيتك؟ مش ده من التشريع ولا ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انما واحد في الجيش معذور، واحد موظف في الشرطه معذور، ممنوع قانونا انه يلتحي، خلاص ده معذور، واحد وظيفته بتمنعه، والا يبقى يهلك ويفتن في دينه بسبب الدنيا. فدي اسمها الاعذار وباب الضرورات والحاجات. انما اللحيه كلحيه تشيع ولا لا؟ يا واد انت يا واد نايم ولا صاحي؟ طب اصحى بقى. فتلاقي عمته قد كده وما شاء الله بيعملها بالفتله، يا راجل عيب عليك يا راجل، وبيعمل ماسك كمان يا راجل، خليت للنساء، هداك الله، وقيس على ده كتير. وطبعا اصلا خلاف، خلاف مين يا مجرم؟ فين الخلاف في الامر هنا؟ يعني ما فيش خلاف في اللحيه، ما في خلاف اصلا. وقيس على ده بقى كتير بقى، ويتشدقون. فنقول لك لا، يبقى انا عندي التاسي والتخلق بالسيره في كل شيء بقى يتعلق بالتشريع، في اوصاف النبي، في اخلاق النبي، في اداب النبي، في اقواله، في افعاله، في تقريراته، كل ما يتعلق بالدين والتشريع. أما الجبليات فلا تكتسب بالتأسي. قل هذا.
جزاك الله خير. That was your point erwähnt haben. Die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeglicher Hinsicht was religiöse Angelegenheiten angeht. Aber selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dinge getan, beziehungsweise auf eine gewisse Art und Weise, die nicht verpflichtend sind in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie beispielsweise die Art und Weise, wie er gegessen hat. Yani, verpflichtend ist es für den Muslim, für die Muslime, mit der rechten Hand zu essen. Aber die Art und Weise hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam freigelassen. Zu seiner Angewohnheit gehörte es, dass er mit seinen drei Fingern gegessen hat. Aber das heißt nicht, dass jeder der Angewohnheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen muss. Folgen muss man in religiösen Angelegenheiten, so wie sie festgeschrieben sind. Genauso wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: sprich Bismillah, iss mit deiner Rechten und iss von da, was vor dir liegt. Das heißt, das Essen mit der rechten Hand ist verpflichtend. Ob du jetzt einen Löffel dafür nutzt, ob du Stäbe dafür benutzt, ob du eine Gabel benutzt, ob du mit drei Fingern isst, ob du mit fünf Fingern reingehst, ob du mit zwei Fingern isst, das ist jedem selbst überlassen. Und deswegen sagen die Gelehrten, die Befolgung in der Ibadah ist eine Verpflichtung für jeden Muslim. Die Befolgung in der Angewohnheit ist allerdings keine Pflicht und nichts, für das man zur Rechenschaft gezogen wird oder für das man bestraft wird.
بهذا القدر الإخوة نكتفي، لأن قضية التأسي تحتاج منا إلى بعض اللقاءات الأخر والمقام ضاق، فأكتفي بهذا القدر. النهاردة اتعرض بس على مفهوم التأسي، فإن قدر اللقاء وكان لقاء واصل